Život jako podivuhodné dobrodružství vzdálené vší oficiální vážnosti. Napsal roku 1981 do exilového časopisu Svědectví básník a překladatel Petr Král v reakci na úmrtí Jiřího Voskovce. Nejedno Voskovcovo podivuhodné dobrodružství vám v tom následujícím pořadu přiblíží David Hertl.
Archiv Plus.
Tady Voskovec a Werich. Všem fašistům halo, halo, halo.
Halo, H jako Hitler.
A jako Adolf.
L jako lumpy.
O jako oběsíme.
H, A, L, O. Co kdybychom takhle, pánové, si udělali der, die, das? Ein, zwei, drei. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen. K záhubě jde, hoch rovnou za nosem.
10 let mu to prošlo dělat kraft, dudur, freud, dde.
11. rok na ten kraft pojde.
Das war sehr schön, ich bitte sehr, Berlin noch einmal zu bombardieren.
10 let mu to prošlo dělat kraft, dudur, freud, 11. rok na ten kraft pojde. Sieg
Těch několik nahrávek, které v archivu Českého rozhlasu máme s hlasem Jiřího Voskovce, už jste určitě za poslední léta slyšeli, možná i několikrát. A tak jsem se vydal do archivu Rádia Svobodná Evropa. Ani v tomto případě toho nejsou desítky hodin, ale máte alespoň jistotu, že uslyšíte něco, co se u nás běžně nevysílalo. Pokusím se mluvit co nejméně. Většinu slova přenechám citacím z paměti Jiřího Voskovce, které pro Svobodnou Evropu načetl Zdeněk Eliáš. A uslyšíte samozřejmě i samotného Voskovce, který řadu let žil v New Yorku a do americké redakce Svobodné Evropy to neměl daleko.
Jen považte, co se může všechno stát. Dvěma klukům mezi 13 a 16 lety. Oběma v Praze. Ta Praha je zdánlivě jediné, co mají ve 13 společného. Kromě ovšem končící světové války. Ale jinak oba z nemajetných měšťanských rodin, ale jak rozdílných. Werich s otcem pojišťovacím úředníkem a matkou sokolskou vlastenkou a zádnou hausfrau, já s matkou učitelkou rozenou ve Francii a dcerou malíře a s otcem vojákem a muzikantem poněkud dobrodruhem s víc než 10letou minulostí v carské armádě jako gardový kapelník. Já rostu uprostřed sice způsobného, ale bohémství, s pinkasovými originály na zdích a se samovarem. A když jako nejmladší v rodině nemám rozumět konverzaci, mluví se přede mnou rusky či francouzsky. A za války k nám chodí co chvíli rakouská policie na prohlídky bytu, an otec v Rusku verbuje české zajatce do legií a my jsme, včetně mne, který tam v životě nebyl a slovo rusky neumím, ruští podaní. A tudíž byť Češi oficiální nepřátelé Rakousko-Uherska. Jako zlý Rus jsem k své neskonalé radosti vyloučen ze školy a věnuju se provozování loutkového divadla a hvězdářství. Moje studium ve Francii, to byl jeden z těch neočekávaných momentů, kdy se člověku ohne život někam, kam vůbec nemířil, aspoň ne vědomky. Seděl jsem do šedozelena otráven v Kvintě, Kantora, ignoranta dějepisáka, jsem měl vypnutého z povědomí a vágně jsem odhadoval, kdy zazvoní, když tu školník přines oběžník. Dějepisák začal předčítat ze zeleno-černě pruhovaného oběžníku a já se rázem vynořil z chuchvalců nudy. Ministerstvo školství a národní osvěty vypisovalo soutěž na omezený počet stipendií na vyšší střední školu, včetně maturity, ve Francii. 3 roky. Než dočet první odstavec, byl jsem už jednohlasně usnesen, že se tam jede. Doma souhlasili, jenomže ministerstvo se dožadovalo náležitého prospěchu. Tak jsem sebou hodil, prospěch vyrovnal a stipendium obdržel. Táhlo mne do Francie pomyšlení, že se tam naučím francouzsky tak, abych mohl bratra a sestru opravovat a propíchnout ten tajnej zvyk, zlomit šifru, pomocí které nade mnou s matkou měli převahu. Ale hlavně to, myslím, byla touha z hlubokého dětství vstoupit do dědových obrazů z Barbizonu a z Fontainebleau a do pařížských ulic, jejich švitiny mi jako dítěti učarovaly. Když se národu objeví nová identita, jakoby povyrostlá přináležitost k určité míře společné odpovědnosti a tím i důstojnosti, což se za Masaryka na chvilku stalo, život má možnost se vyhoupnout na úroveň, kde se dá myslet a cítit univerzálně, na rozdíl od pouhého zápecního bloumání. A tu i umění se přestane spokojovat s anekdotou a drobnokresbičkou a potěžká základnější otázky člověka. Nejen pod Brdsko či zpěv po otavských slavíků, ale kout zeměkoule či motivy z řecké tragédie padnou v úvahu, jakož i sranda kosmická, spíše než pivní žerty s paďous. Snad i V.A.V. v téhle rovině nakonec odvedli pár věcí, jako třeba Osel a stín či Pěst na oko, jež přesáhly pouhé časové vtipkování a dotkly se komedie obecnější.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kap. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obr do pěti mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá.
A teď sám Jiří Voskovec v nahrávce pro Svobodnou Evropu ze 70. let.
Já nevím, proč vám to všecko vůbec povídám. Takový neužitečný informace, 8:55, prašť jakou hoď, jako když to kach nám hází. Já vám řeknu proč. Protože se mi s vámi povídá hezky. Mluvím sice do tmy, na neznámé adresy, ale mluvím pro změnu, jak mi zobák narost. Česky. Takže si připadám trošičku jako na divadle ve Vodičkově ulici. Tam jsem poznal vůbec nejlepší publikum na světě. Tedy skutečný zázrak nad Vltavou. To se ví, my jsme si to obecenstvo udělali. Ale ono to publikum si zároveň udělalo nás. Chodili jsme spolu vy diváci a my herci 11 let do školy, jenže jsme přitom měli srandu. No dobře, ne vy, ale vaši rodiče nebo strejčkové a babičky. Pořád jedna rodina.
Jak jsme se zpočátku živili? Neslavně. Vystupovali jsme po českých a slovenských sokolovnách a národních budovách a účinkovali česky. Nebyl to špatný program. Ježek u piana s námi dvěma na scéně. Kdyby se ten napůl improvizovaný večer, nabitý nejlepšími momenty a muzikou ze všech našich her, s Ježkem improvizujícím na klavír, dal přenést do dnešního Československa, přesně tak, jak byl v původním obsazení a jak jsme byli tehdy ještě mladí, byl by to národní bourák a super festival nostalgie, nehledě k tomu, že by to bylo zakázáno. Ale tenkrát tomu krajani většinou nerozuměli. Byli jsme od nich asi na půl století daleko. V oboru lehké můzy dosahovali teprve asi tak maximálně Karla Haschlera. Ježkovi synkopy jim nic neříkali a naše moderní praština v překotném tempu osvobozeného divadla jim šla povětšině jedním uchem dovnitř a druhým ven.
Ze restaurace domů z Trachtace kráčel Germán. Chuněl, frkal, hekal a krkal Göring Hermann, že byl samý sádlo, praskalo mu prádlo, myslil přesto kina jak těsto, zas na žrádlo. Já, povídá břichatec, a pak už jen germánští bozy, právo, máme dvakrát denně na hovězí.
Po vstupu Ameriky do války spustila protihitlerovská propaganda ve velkém. Tvrdá, surová, přes nově založený US Office of War Information. Tam jsme taky hned začali dělat. A dělali až do konce války. Pod svými jmény, jako diví. Byla to báječná práce. Těsně než válka skončila, jsme se přece jen dostali na Broadway. Pomohla nám anglická režisérka Margaret Webster a starý Shakespeare, Bouře. Dva shakespearovští klauni, Stefano a Trinculo. Když Margaret Webster přišla na první zkoušku, řekla nám, kluci, máte nějaký nápad? Pro mě nejsou klauni v Shakespeareovi k smíchu a pro nikoho. Co chcete dělat s tou vstupní scénou? Prostudovali jsme ji, z textu jsme si odvodili pravděpodobnou komickou akci, vyimprovizovali rekvizity, nacvičili klaunovský výstup spolu s Kanadou Lee, který hrál Kalibána, a Websterce to předvedli. Řvala smíchy. Hra běžela od ledna do května a byl to největší úspěch, jaký Bouře kdy zažila od Shakespeareových časů. Pro nás dva to byl i úspěch osobní.
Já bych nespolehal na katy gestapáky, já bych neměl Čechy za hňupy a hlupáky. Čechy je potíž, my Češi totiž dobře víme, jak na skopčáky. Už jednou došlo na německé pány.
Jaro 45. Třetí říše se rozpadla. Jan chodil a z legrace mlátil novinama. To se ví, teď najednou pospíchaj, pozejtří budu v Praze, zrovna když tu začínáme něco dělat. Ovšem do Prahy se doslova hrnul, nemohl se dočkat. Já hned odjet nemohl, komplikovaně jsem se rozváděl, tak jsem zůstal ještě rok a dělal jsem do Prahy takové americké kukátko o jazzu. Tenkrát jsem byl expert.
Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39 and a half Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39 a půl, přesně u téhož okna, u kterého ses tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, které mne dělí od parku na Washingtonově náměstí.
No a já jsem tady u nás doma na kampě, Praze, adresu ti říkat nebudu, to znáš stejně dobře jako já. A nestojím u okna a nedívám se ven, protože tma a prší. My jsme tady o něco napřed než vy tam. U nás slunce o 6 hodin dřív vychází a o 6 hodin dřív zapadá. Tam u tebe je den, já slyším auta jezdit. A tady je už noc, ale podívej se, dívej se z toho okna pozorně. Tam v tom parku přes ulici mají takový betonový šachovnice a tam u té jedné šachovnice seděli dva dětkové, když jsem tam byl, a hráli šach, porát a porát a porát. Co tam zas?
Jsou na svém místě, porát ještě tu partii nedohráli.
No a tak vidíš, a my jsme taky takový dětkové a máme taky rozehranou partii přes oceána. Já doufám, že ještě dlouho budeme hrát.
V Praze jsem přistál na podzim 1946 a hned se mi to značně nelíbilo. Nejvíc mi vadilo, že jsem se nemohl dostat k lidem, nerozuměl jsem jim. Překážela mi jakási nespontánnost běžného občana a hlavně mládeže. V kavárně páskové na tanečním parketu špatně napodobovali jitterbug, dělali to tvrdě, vypadali jako roboti. My jsme se s hrůzou dívali na ty zmrzlé tváře, ale je to zřejmě pod tou maskou bavilo. To všechno nemělo zdánlivě nic, co dělat s politikou. Čišel z toho protektorát, kocovina, nepřirozená zdrženlivost, snaha nedat na sobě nic znát. Přitom jim k tomu hrála světová kapela Karel Vlach se svou skvělou mašinou. Skvostní muzikanti, kteří za války uhádli jazzový styl navzdory poruchám a kvílení rušičů. Jakmile jsem vstoupil na jeviště, našel jsem totéž obecenstvo jako před válkou, jenom snad ještě nadšenější a spontánnější. Bylo to jako kolektivní schizofrenie. Jedním způsobem se lidi chovali ve všední den, jinak v divadle ve svátek. Teprve postupně jsem začal chápat rostoucí propast mezi předválečnou demokracií a novým tlakem, který mi připadal velice totalitní a hrozivý. Domovnictví rudého tisku a jeho zběsilá fašistická protiamerickost, tak ostře kontrastující s náladou národa.
Od roku 1950 žil Jiří Voskovec v New Yorku, kde působil jako divadelní a filmový herec. Zatímco Jan Werich zůstal v Československu, kde ale ztratil téměř veškerou tvůrčí svobodu, Jiří Voskovec odchodem za oceán svobodu získal, ovšem za cenu každodenního tvrdého boje o práci. Takto recitoval pro Svobodnou Evropu báje z Nového světa od Jaroslava Mareše, vydané v roce 1975 v Torontu u Škvoreckých.
Nám přišlo opustit vlast a bez pěti švestek se vydat v cizí a podivný kraj, kde nestojí o naše písně tamnějších pastevců zbor ani těch koziček pár. Že v chládku se pískalo líp, že bylo tu aspoň to stádo, že Augustus Octavian vždy k pasáčkům uznalý byl, ty tyre na hlavě nech, vždyť on ti tu lehárnu nedal pro nic a za nic, jen tak. Tvůj mecenáš, vladař a pán. Nebo si zapomněl už, jak tehdy nám vykázal z města přítele Publia a Publius chudák pak z mostu bláboli v dopisech psal? A to byl ten nejlepší z nás. Ty tyre na hlavě nech. Vždyť víme, že pro tebe císař vždycky tak trochu byl bůh.
Werich s Voskovcem si psali a čas od času se jim podařilo někde ve světě se i potkat.
No, uvidíme. Já doufám, že to nahrává. No, podle těch... Podle těch tento by to mělo.
No, tady podle ty ručičky, že?
No, tak já to zastavovat nebudu, zkoušet.
Ne.
Jo, poslouchej, Jiníku. Tak jsme se zase sešli. Jednou.
Teďka myslíš?
Jo. A je to po jak dlouho? To jsou 3 roky, viď?
No,
co jsme se
to, tentokrát to dalo větší práci než jindy.
Ne? No poprvně vůbec to vázlo jaksi z důvodu administrativních takových, že jo? To se předtím nikdy nestalo.
No ale to nehodná, posledních 20 let se mi to nestalo. Předtím takových, no, takovýho roku 50,
no, to bylo...
50 něco, jsem si nemohl tenkrát ani požádat o žádost o vydání pasu. To jsem musel žádat o žádost.
No a teď jsme tady zas.
dubna 1978, New York, pohřeb Ferdinanda Peroutky. Mezi smutečními řečníky je i Jiří Voskovec.
Ferdinand je posledním ze slavného ryzího rodu. Rodu, řekněme, písemníků. Pro něž má tak krásný výraz francina i angličina. Un homme de lettres. A man of letters. To už se taky nenosí. Dnes převládají šestákový pisálkové, pak autoři bestsellerů, anebo zejména nikoliv men of letters, ale men of the media. Media mě vždy připomínají ona původní média, co vyvolávají duchy. Zpravodajství zmizelo a místo zpráv máme vyvolávání duchů. Nikoli fakta, nýbrž přízrak je fakt. Místo událostí přeludy událostí, sny, fantazie a noční můry těchto výrobců posledních zpráv. Peroutka byl žurnalista ve smyslu 19. i 18. století, kdy psát eseje, úvahy či politicko-kulturní manifesty a pamflety nebo hry, básně a romány byly spřízněné disciplíny. Svoji dobu pomáhal vytvářet a svůj čas naplňoval životem společnosti a světa kolem sebe. Byl vysloveně mužem 20. století, ale opíral se o tradici osvícenství a humanismu století předešlých.
3 roky po Ferdinandu Peroutkovi zemřel v Kalifornii i těžce nemocný Jiří Voskovec. Bylo to v červenci 1981, necelý měsíc po jeho 76. narozeninách a necelý rok poté, co v Praze zemřel Jan Werich. Tak ještě poslední slovo Jiřího Voskovce.
Víte, ono se řekne, že jsme vy právě tak jako já ztratili domov, tedy rodnou zem. Prosím, to je pravda, ztratili. Ale zase jsme našli svět. A potom domov není nutně místo. Domov je taky myšlení a cit a paměť a zlost a radost a láska a hněv. Vůbec všechno, co v nás je. To je ono. Domov je spíš, co je v nás, než v čem my jsme. To se dá nosit sebou a nikdo nám to nemůže vzít. A tohleto, co máme v téhle chvíli vy a já ve spolek, v tomhletom okamžiku, to, co vy posloucháte a co já říkám, to je taky domov. Náš jazyk je domov. Zkrátka v tom lítáme. V té řeči, v té síti. Tam jsme chyceni, ať jsme kde jsme. Ano, chycený, jenže jsme na svobodě. Aha, tak zase, na život a na svobodu.
Unikátní nahrávky s hlasem Jiřího Voskovce pro vás z archivu Rádia Svobodná Evropa vybral a za poslech děkuje David Hertl.